Κάνουμε προσευχή για να ξεκινήσουμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε η βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάριξον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καθίστε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε στην πρώτη τελευταία συνάντηση του σεμιναρίου αυτού της Σχολής Γονέων, που η ποιμαντική μέρημνα και πρωτοβουλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας έχει ετοιμάσει ακριβώς για τους νέους, ιδιαίτερα για τους νέους αλλά και για τους μεγαλύτερους, που έχει ως γενικό θέμα, όπως είναι γνωστό, προετοιμασία για το σύζυγό και γονεϊκό ρόλο. Σήμερα κανονικά θα έπρεπε να είναι μαζί μας, να βρισκόταν εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό ο κύριος Σταύρος Μπαλογιάννης, καθηγητής ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά λόγω κάποιου έκτακτου προβλήματος προσωπικού του ιδίου δεν κατέστη δυνατή παρουσία του απόψε μαζί μας. Λυπάται πάρα πολύ που δεν βρίσκεται εδώ. Στέλνει τις ευχές του και όπως μας υποσχέθηκε θα τον έχουμε κάποια άλλη στιγμή μαζί μας. Όμως ακριβώς επειδή έχουμε προγραμματίσει αυτή τη συνάντηση δεν μπορούσαμε να τη ματαιώσουμε. Γι' αυτόν θα έχουμε ως ομιλητή τον Πανιερότατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος θα μιλήσει για το θέμα, το ίδιο θέμα όπως αυτό του κυρίου Μπαλογιάννη, δηλαδή προετοιμασία για τον ερχομό του παιδιού, η επίδραση στη σχέση του ζευγαριού, αλλαγές στην δομή της οικογένειας, και είμαστε πεπισμένοι ότι θα αγγίξει πλήρως και θα μας αναπτύξει πολύ εύστοχα το θέμα.
Δυστυχώς, όπως ακούσατε, πέσατε στα χέρια μου πάλι. Και σαν πέμπτος τροχός της αμάξης που λέμε, αναγκάστηκα να αναλάβω εγώ αυτή την υποχρέωση, χωρίς να έχω... διότι εκτάκτως στο αεροδρόμιο έγινε ένα πρόβλημα με την πτήση του κυρίου Μπαλογιάννη και δεν κατόρθωσε να πάρει το αεροπλάνο να έρθει. Ο Πάτερ Φιλόθεος είπε ότι θα πω για το θέμα αυτό. Να μου επιτρέψετε όμως να πω τι θέλω. Γιατί θέλω να πω κάτι ευρύτερο από αυτό το θέμα, το ειδικό θέμα, που νομίζω ότι ανήκει περισσότερο στη δική μου ιδιότητα. Και ίσως το θέμα αυτό μελετηθεί έτσι ειδικά κάποια άλλη φορά. Όσον αφορά το θέμα του γάμου, αφού ο γενικός ο τίτλος του σεμιναρίου αυτού είναι «Προετοιμασία για το συζυγικό και γονεϊκό ρόλο», νομίζω ότι είναι βασικότατον εξ υπαρχής ο άνθρωπος ο οποίος ετοιμάζεται να προχωρήσει στο γάμο να ξεκαθαρίσει ή τουλάχιστον να καταλάβει ή να ερευνήσει το σκοπό του γάμου. Εάν από την αρχή δεν καταλάβει ο άνθρωπος το σκοπό του γάμου και εάν από την αρχή βάλει λαθασμένες τοποθετήσεις για το σκοπό του γάμου, συνήθως στη συνέχεια θα έχει προβλήματα. Και αυτό βέβαια συμβαίνει με πάρα πολλά πράγματα που κάνει ο άνθρωπος. Ας πούμε και ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινά να κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή του. Εάν δεν καταλάβει για ποιο σκοπό κάνει αυτό το πράγμα, υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Ο ένας είναι ή να απογοητευτεί από την πραγματικότητα του γεγονότος ή να ζει μέσα σε ένα ψέμα, που βέβαια το ψέμα κάποια στιγμή θα τον απογοητεύσει. Έτσι, όταν έρχονται κοντά μας άνθρωποι που έχουν προβλήματα μέσα στο γάμο τους και σκέφτονται να διαλύσουν το γάμο τους, συνήθως, όχι πάντοτε, συνήθως όμως, εάν κανείς τους ερευνήσει ή τους ακούσει πώς εκφράζονται, καταλαβαίνει ότι εξ υπαρχής δεν έπιασαν το νόημα του σκοπού του γάμου. Γίνομαι πιο έτσι σαφής. Λέει κάποιος, εγώ παντρεύομαι, πάτερ μου, γιατί ήθελα και ονειρεύομαι μια ζωή ευτυχισμένη. Είναι πολύ λογικό και πολύ φυσικό. Ήθελα ο άντρας μου να με αγαπά, να τον αγαπώ, να του προσφέρω αγάπη, να μου προσφέρει αγάπη, να κάνουμε τα παιδιά μας και η ζωή μας να είναι όμορφη και ωραία, ευτυχισμένη. Αντί τούτον, βρήκα εμπόδια. Ας πούμε, δεν ήρθαν παιδιά στο γάμο μου. Δεν είναι η ζωή μου με τον άντρα μου όπως τον ονειρεύομαι. Δεν είναι αυτός που ενόμιζα ότι θα ήθελα εγώ για σύζυγός μου. Ή ανεκάλυψα στην πορεία διάφορα πράγματα. Παρόλο που, όπως είπα, είναι δικαιολογημένος αυτός ο οραματισμός του ανθρώπου, το να ζεις ευτυχισμένος, το λέμε στο γάμο, ξέρω εγώ, τι λες στους γάμους, χρόνια πολλά, όχι, τι λένε, να ζήσετε ευτυχισμένοι. Και αθώσπαρτος ο βίος και τα λοιπά, και παρακολουθώ κι εγώ καμιά φορά να έχει γάμους εδώ στην εκκλησία από το δωμάτιο μου πάνω, με πόση χαρά οι άνθρωποι, χειροκροτήματα, πράγματα, ιστορίες, έρχονται με τόση δόξα, ας πούμε, στην εκκλησία, και εύχομαι να συνεχίσει αυτή η χαρά. Είναι δικαιολογημένο. Όμως χρειάζεται αυτό που κάνει η εκκλησία στο μυστήριο του γάμου, μια προσγείωση. Πρέπει να καταλάβουμε εξ υπαρχής το σκοπό του γάμου. Και πέρα από τα ανθρώπινα συναισθήματά μας και τους οραματισμούς μας και τα όνειρά μας, να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε σε ένα πολύ ευθυνοφόρο χώρο. Βλέπετε, όταν γίνεται το μυστήριο του γάμου και γίνεται ο ιερός χορός του Ισαΐα, όπως το λέμε, τι λέει η Εκκλησία? Δεν λέει μπράβο που παντρεύεστε, τραλαλά, και ξέρω εγώ. Λέει Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριο, λέει Θεία ψυχά σημών, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, Αποστόλων καύχημα, μαρτύρων αγαλίαμα. Ψάλλει μαρτυρικά τροπάρια. Παράξενο πράγμα. Μόνο που δεν είπε πάντα ματαιώσει τα ανθρώπινα. Τα άλλα τα είπε. Μαρτυρικά τροπάρια. Για να δείξει ότι αυτό το οποίο επιτελείται, πέραν από τα οράματα και τα όνειρα και τα συναισθήματα και τα όλα τα ευγενή και φυσιολογικά που έχει μέσα του κάθε άνθρωπος, πρέπει να καταλάβει ότι ο σκοπός του γάμου, ο πρώτος σκοπός του γάμου, δεν είναι η απολυτοποίηση του γάμου, αλλά, να σας πω κάτι, η υπέρβαση του γάμου. Δηλαδή, εάν ο γάμος γίνει αυτός σκοπός της ζωής σου και δεν καταλάβεις ότι ο γάμος είναι ένα μέσον που θα σε οδηγήσει κάπου αλλού και τον απολυτοποιήσεις, τότε πολύ εύκολα η απογοήτευση και η κόπωση θα σε πλήξουν κέρια. Και νομίζω ότι τουλάχιστον από τη μικρή μου πείρα που παρακολουθώ πάρα πολλά ζευγάρια, βλέπω πολύ συχνά το φαινόμενο της κόπωσης, της συζυγίας και της απογοήτευσης. Γιατί εξ υπαρχής απολυτοποίησαν και ειδωλοποίησαν τον γάμο τους. Εάν καταλάβουμε ότι ο γάμος είναι ένα μέσο, ένα σκαλοπάτι πάνω στο οποίο θα πατήσουμε για να μπούμε μέσα σε έναν αιώνιο γάμο με έναν άλλον νηφίον, ο οποίος είναι ο νηφίος Χριστός, και ότι ο σκοπός του γάμου δεν είναι η ειδωλοποίηση του γάμου, αλλά ο σκοπός του γάμου αυτού είναι ο αιώνιος γάμος και του ανδρός και της γυναικός με τον νηφίο Χριστό, τότε εάν το καταλάβουμε αυτό, πράγματι οπλιζόμαστε με πάρα πολύ υπομονή, αποκτούμε άλλη οπτική γωνία με την οποία βλέπουμε τα γεγονότα του γάμου, και τότε καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να αγωνιστούμε μέσα στο γάμο μας, αντιμετωπίζοντας όλες τις αντικσότητες και τις αντιθέσεις που είναι πολύ φυσικό να τις συναντήσουμε ανά πάσα στιγμή, και αντιμετωπίζοντας τις και αξιοποιώντας τις, γιατί αποβλέπουμε όχι στο είδωλο του γάμου αλλά στον αιώνιο γάμο με τον νηφίο Χριστό, τότε πραγματικά περνούμε μέσα από τις ποικίλες περιπέτειες που είναι πολύ φυσικό να συναντήσει ένα ζευγάρι στο δρόμο της ζωής του, περνούμε οπλισμένοι με υπομονή, με φρόνημα υπέρβασης, δεν απογοητευόμαστε, γιατί εκ των προτέρων ξέρουμε ότι έχουμε να αγωνιστούμε για ένα σκοπό πέρα από αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, και δεν κουραζόμαστε, γιατί η κούραση έρχεται εκεί συνήθως που τα όνειρά μας και οι σκοποί μας ματαιώνονται. Για να προχωρήσω λίγο περισσότερο, οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την πείρα τους και μέσα από τη ζωή του Χριστού, που είναι πρότυπο της δικής μας ζωής, είδαν ότι υπάρχουν τρία βασικά πάθη, ας το πούμε περιεκτικά πάθη, από τα οποία γεννούνται πολλά άλλα, αλλά τρία περιεκτικά πάθη τα οποία κατεξοχήν χτυπούν τον άνθρωπο. Και αυτό το είδαν οι πατέρες κυρίως στο γεγονός της ζωής του Χριστού, όπου μετά την βάπτισή του απεσήρθη εις την έρημο, και εκεί ο Σατανάς του πρότεινε τρεις προτάσεις. Η μια ήταν να πέσει από το πτερίγιο του ναού κάτω, αφού ήταν Θεός δεν θα πάθαινε τίποτε. Η δεύτερη ήταν, αφού νίστευε 40 μέρες και 40 νύχτες δεν είχε φάει τίποτε, να πει στις πέτρες να γίνουν ψωμί για να χορτάσει την πείνα του ως άνθρωπος. Και η τρίτη ήταν να του δώσει όλον τον πλούτον του κόσμου, την κοσμική φαντασία και τον πλούτο. Ο Χριστός απέρριψε τις προτάσεις αυτές Και οι πατέρες σε αυτές τις τρεις προτάσεις είδαν τα τρία μεγάλα πάθη, τα οποία πολεμούν καθολικά τον άνθρωπο. Το ένα της φιλοδοξίας του εγωισμού, της φιλαργυρίας και της φιλιδονίας. Φιλοδοξία, φιλαργυρία, φιλιδονία. Φιλιδονία δια των άρτων που έπρεπε να χορτάσει, φιλοδοξία δια του ότι είσαι Υιός του Θεού και πέσε κάτω θα πάθεις τίποτε, και φιλαργυρία ότι όλα αυτά τα πλούτη που είναι δικά μου, του λέει ο Σατανάς, θα σου τα δώσω. Αυτά τα τρία πάθη, τα οποία είναι τα τρία κανόνια. Λίγο τα παιδάκια στο παρεκκλήσι να πάνε για να μην... Ναι. Που είναι τα τρία κανόνια που μας χτυπούν, ας πούμε, κυριολεκτικά. Αυτά τα πάθη λειτουργούν και διαλύουν κάθε προσπάθεια του ανθρώπου. Εις μέν των μοναχισμών, που θεωρείται μια τελεία μορφή χριστιανικής ζωής, εις το πάθος της φιλαργυρίας αντιτείνεται η αχτιμοσύνη, εις τη φιλεδονία η παρθενία, εις τη φιλοδοξία η υπακοή. Αλλά εμείς ζούμε μέσα στον κόσμο, είσαστε άνθρωποι έγγαμοι, έχετε οικογένεια, έχετε παιδιά, ζούμε μέσα στον κόσμο, πολεμούμαστε από τα πάθη αυτά. Η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία είναι γίγαντες παθών που όντως χτυπούν και θέλουν να συντρίψουν κάθε πράγμα το οποίο προσπαθεί ο άνθρωπος να στήσει. Ας πούμε έτσι απλά παραδείγματα. Η φιλιδονία. Το ξέρετε πολύ καλά ότι εάν μέσα στον γάμο ο άνθρωπος δεν υπερβεί το φίλον του άλλου προσώπου, δηλαδή εάν δεν πάυσει να βλέπει το έτερον ίμιση της συζυγίας ότι είναι γυναίκα ή ότι είναι άντρας και τον χρησιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο και δεν αποκτήσει μαζί του πρώτα προσωπική σχέση και προσωπική εκτίμηση και σεβασμό εις το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου και ύστερα η σχέση η σεξουαλική, η σχέση της χρήσης του σώματος του άλλου ανθρώπου, αυτό το ξέρετε όσοι είναι έγγαμοι, το βιώνουν, ότι αποτελεί καταστροφή της σχέσης του γάμου, γιατί τα πράγματα τελείως αλλάζουν διαστάσεις. Το δεύτερον, η φιλαργυρία. Εάν μέσα στον γάμο ο κάθε ένας λέει ότι αυτό είναι δικό μου και αυτό μου ανήκει εμένα, όχι μόνο τα χρήματα, που και αυτό το φαινόμενο είναι σύγχρονο, ο κάθε ένας έχει τα χρήματά του, το πορτοφόλι του, έχω το μισθό μου, το πορτοφόλι μου, και κάθε μήνα ξέρω εγώ, σαν τους συνέτερους ας πούμε, πόσα έχει η επιχείρηση γάμος, έξοδα ας πούμε τον μήνα, τόσο ρεύμα, τόσα τηλέφωνα, τόσα αυτά που μισά. Είναι επιχείρηση ο γάμος, συνεταιρισμός. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά και το άλλο, ο χρόνος μου. Έτσι λέει, γιατί να χάσω εγώ τον χρόνο μου, οι φίλοι μου, θέλω να πάω με τους φίλους μου, η έξοδοι μου, αυτό το οποίο είναι δικό μου, αυτό είναι δικό μου, μη μου το πειράζεις, μη μου κλέβεις το χρόνο μου, μη μου πιάνεις τους φίλους μου, μη με αποσπάς που τις φίλες μου. Ακόμα να πω ότι κάτι από τη φιλαργυρία, μη με αποσπάς που τους δικούς μου, που τους δικούς μου, τους συγγενείς μου, τη μάνα μου, τον πατέρα μου, ξέρω εγώ. Κυρίως οι άντρες που αγαπούν τις μάμες τους και τις τρέχω ξοπίσω. Και οι καλές ημάμες που γίνονται καλές πεθερές και λένε ωραία δηλητηριώδη λόγια στις νύφες τους. Δεν είναι έτσι πάντοτε. Αστείο το είπα για να ξεκουραστείτε λίγο. Αυτό το μου, το δικό μου, είναι μέσα στο περιεκτικό πάθος της φιλαργυρίας, δηλαδή να κολλήσω στα δικά μου. Η άποψή μου είναι η άποψή μου, αυτό το πράγμα είναι η αρχή μου. Αυτή είναι η αρχή μου, Κύριε, εμένα να θέλω, ξέρω εγώ, να κάνω αυτό το πράγμα. Η αρχή μου είναι να λέω αυτήν την άποψή μου αδιάκριτα. Λέει, μα κοίταξε, εγώ θέλω να σου λέω, ας πούμε, ότι πιστεύω ευθέως. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Ας σου πω κι εγώ τι πιστεύω ευθέως, να δεις που θα σκοτωθούμε σε 2 λεπτά. Πες μου εσύ τι πιστεύεις ευθέως για μένα. Πες μου. Θα σου πω κι εγώ ευθέως τι πιστεύω για σένα και θα δεις που να μελιοτραβηχτούμε. Λοιπόν, ανευδιακρίσεως. Και ο εγωισμός, η φιλοδοξία. Όλα όσα αφορούν το πρόσωπό μου. Το γεγονός ότι, ας πούμε, δεν θέλω να θυσιαστώ. Δεν θέλω να θυσιαστώ. Δεν μου λείπει. Λέει, μα γιατί, λέει, ας πούμε, να θυσιαστώ, ας πούμε, να πεθάνω εγώ μέσα στο γάμο αυτό, να διαλυθώ. Ναι, να διαλυθείς. Αυτό σημαίνει γάμος. Να πεθάνεις. Αυτό σημαίνει μάνα. Αυτό σημαίνει πατέρας. Ναι, οφείλεις να πεθάνεις μέσα στο γάμο. Γιατί ώσπου δεν πεθαίνεις και ώσπου είσαι ζωντανός, γι' αυτό έχουν προβλήματα. Και παντού πρέπει να πεθάνεις. Όχι να πεθάνεις σαν άνθρωπος, αλλά να πεθάνουν τα πάθη σου, οι ιδιοτέλειές σου, η ιδιοτέλειά σου. Πρέπει να πεθάνει μέσα στο γάμο για να υπερβείς τον εαυτό σου. Ο γάμος είναι κατεξοχήν κένωση του εαυτού μας, υπέρβαση του εαυτού μας. Εγώ δεν είμαι παντρεμένος, αλλά μερικές φορές έτσι παρακολουθώ. Σας είπα κάποτε, θυμάμαι εδώ που το είπα, μια φορά στην κατασκήνωση που ήμουν. Παιδάκια, κορούδες εκεί ήταν στο αυτό, στο κατασκήνωση. Ήρθε ένας κύριος ηλιοκαμένος, και ηλιοπύρια της Λεμεσού, κατάμαυρος ο καημένος από τον ήλιο. Πει να μου κάνει χειραψία και με το χέρι μου έτσι 5 λεπτά από το δύναμη του, ας πούμε. Κοίτασε σαν το γυαλόχαρτο το χέρι του. Λέω, του δίδω λιαγκάμνης, μου λέει καλουψής. Λέω, κατάλαβα, ήθελα το χέρι μου να κάνω έτσι μετά να συνέλθει. Ενθουσιάστηκε και όλος ο άνθρωπος που με είδε, έσφιξε μου το χέρι μου, έμεινα εγώ. Καλουψής. Λέω, κατάλαβα το πράγματι. Λοιπόν, πόσα πιάνεις για μου την ημέρα? Ξέρω εγώ πόσα πιάνω, 40-50 λίρες, έφθιμα. Περίπου τόσα, δεν είναι τόσα. Παραπάνω, πόσα? 60-70, να το σκεφτούμε. Λοιπόν, όσοι θέλετε 60-70, καλουψίδες. Ήρθαν τα μωρά του και είχε 2 κόρες στην κατασκήνωση. Ήρθαν εκεί, χάρηκε, τις φίλησε και τα λοιπά. Παπά, θέλουμε 10 λίρες κάρτα. Ξέρω εγώ, 10 λίρες το ένα, 10. Ο άνθρωπος έδωσε καμιά 100 λίρες τα 2 μωρά. Τον έβλεπες που έδιδε τα χρήματα του και χαιρόταν, ας πούμε. Χαιρόταν που έδιδε χρήματα στα παιδιά του. Του λέω, έδωσες πολλά λεφτά στα παιδιά σου. Πάτε μου, λέει, για τα παιδιά που ζούμε. Αυτά είναι η χαρά μας, τα παιδιά μας, για αυτό που σκοτωνούμαστε κάθε μέρα. Λέω, κοίταξε, αυτό είναι το νόημα. Βλέπεις, για αυτά τα παιδιά σκοτώνομαι κάθε μέρα. Θυμήθηκα έναν λόγο που λέγει στη Γραφή. Το λέγει για τον Θεό. Το λέγει ο προφήτης. Λέγει του Θεού, ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα. ελογίστη μεν ως πρόβατα σφαγής. Για τη δική σου αγάπη, λέγει ο προφήτης, κάθε μέρα αποθνίσκομαι και λογιζόμαστε σαν πρόβατα σφαγής. Αυτή η υπέρβαση του εαυτού του, αποθνίσκω για τα παιδιά μου, σκοτώνομαι, γίνομαι ολόμαυρος και ό,τι βγάλω δεν το θέλω για τον εαυτό μου, το δίνω για τα παιδιά μου. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό, αλλά είναι μια έκφραση και αυτό. Βλέπεις λοιπόν ότι η υπέρβαση των παθών μέσα στο γάμο είναι βασικό στοιχείο της ενότητας του γάμου. Εάν δεν καταφέρεις να υπερπηδήσεις την φιλαργυρία σου με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, εάν δεν καταφέρεις να υπερπηδήσεις την φιλιδονία σου, που αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις μέρες μας ιδίως. Με ρωτούν τα παιδιά στο σχολείο, μα γιατί, πάτερ μου, η Εκκλησία είναι εναντίον των προγαμιαίων σχέσεων? Τους λέγω διάφορους λόγους πνευματικούς, αλλά για να καταλάβουν τους λέγω και ένα πιο πρακτικό. Εκτός από όλα τα άλλα, για να σας βοηθήσει να δείτε τον άλλον άνθρωπο ως πρόσωπο και όχι ως φίλο με ύψιλο. Εάν αυτό το σημείο, ειδικά στην εποχή μας, δεν προσεχθεί, τότε είναι που αρχίζουν οι ρογμές μέσα στην οικογένεια. Πώς θα αντέξεις εάν είσαι φιλίδωνος την περίοδο που η σύζυγός σου ή ο σύζυγός σου δεν μπορούν να έχουν σχέσεις μαζί σου? Είναι ασθενής, είναι έγκυος, είναι ταλαιπωρημένος, απουσιάζει, δεν είναι παρόν. Τι γίνεται? Συνάπτωμεν άλλες σχέσεις? Ή προχωρούν τα χρόνια, περνούν τα 25 και τα 27 και τα 30, συνηθίζει ο ένας τον άλλο. Σε όλο το φάσμα της συζυγικής της ζωής συνηθίζει ο ένας τον άλλο. Τότε τι γίνεται? Αρχίζουμε να κοιτάμε δεξιά-αριστερά, γιατί δεν ικανοποιούμαστε σαρκικά? Ναι, εάν από την αρχή η φιλιδονία ήταν το κριτήριο που παντρεύτηκες, σίγουρα σε λίγα χρόνια δεν θα σε εξυπηρετά, διότι ο γάμος δεν είναι ένας χώρος μόνον σεξουαλικών σχέσεων, αλλά πάρα πολλά άλλα, και αυτό εμπολής έρχεται δεύτερον και τρίτον, χωρίς να παραβλέπω κανείς το ρόλο και τη σημασία και αυτού του γεγονότος μέσα στη συζυγική ζωή. Εάν είσαι φιλάργυρος, τότε πώς θα ξεπεράσεις όλη αυτή τη δυσκολία την καθημερινή? Και αν τα κριτήρια σου ήταν εξυπαρχής και βάζεις σου το δικό μου και δεν ξεπέρασες ποτέ το δικό σου, τότε αυτό αύριο θα σου φέρει προβλήματα. Εάν από την αρχή δεν κατάλαβες ότι μέσα στον γάμο οφείλεις να αποθνίσκεις κάθε μέρα, και να αποθνίσκεις όσον αφορά τις επιθυμίες σου και τα θελήματά σου, να τα ξεπερνάς, τότε πώς θα βαστάσεις το βάρος του άλλου ανθρώπου, που δεν είναι, όσο καλός και να είναι, όσο άγγελος και να είναι, όσο ξέρω εγώ νεράιδα και να είναι νύφη, κάποια στιγμή θα υπάρξουν ανθρώπινα, όσο άγιος και να είναι κάποιος. Πώς θα μπορέσεις να υπερβείς όλα αυτά τα πράγματα εάν εξ υπαρχής δεν εμπήκαν οι σωστές βάσεις, εάν δεν κατάλαβες τον σκοπό του γάμου? Και μετά, εάν πούμε ότι εγώ παντρεύομαι για να περάσω ευτυχισμένος. Κι όμως δεν είσαι ευτυχισμένος. Όχι γιατί το έτερο νήμιση έκαμε κάτι κακό, αλλά γιατί παραδείγματος χάρη έχει μια ασθένεια, ένα πρόβλημα, το οποίο γίνεται πράγματι μέσα στην οικογενειακή ζωή ένα σταυρός. Ή δεν έχουμε παιδιά, σύνηθες φαινόμενο στην εποχή μας. Ο τρόπος ζωής δεν ευνοεί εμπολής την απόκτηση παιδιών, μεγάλο πρόβλημα στην εποχή μας. Και βλέπεις γάμους να σύονται γιατί δεν υπάρχουν παιδιά, γιατί έχουμε πρόβλημα ασθένειας, όχι μόνο στο θέμα της γονιμότητας αλλά γενικότερα. Λες, μα εγώ δεν ήθελα να γάμω έτσι. Πώς ήθελες το γάμο σου? Εγώ τους ρωτώ πολλές φορές. Λέει, εγώ δεν ήθελα να γάμω, πάτερ μου, που να έχω έναν άντρα άρρωστο. Σίγουρα κανένας δεν ήθελε να γάμω με έναν άντρα ή μια γυναίκα άρρωστη, πιθανόν. Αλλά αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησες πραγματικά? Βέβαια τον αγάπησα. Εάν τον αγάπησες πραγματικά, τώρα που αρρωστά, τι τον κάνεις? Τον πετάς? Τον αλλάσεις? Μα απογοητεύτηκα, κουράστηκα. Ναι, σίγουρα είναι βαρύ πράγμα, κανείς δεν το εύχεται. Αλλά εξ υπαρχής δεν κατάλαβες ότι ο γάμος είναι θυσία. Είναι θυσία. Είναι υπέρβασης του εαυτού σου. Λέει, μα τι θα γίνει, έτσι να πάει η ζωή μου? Μια ζωή θα είμαι μέσα σε αυτήν την κόλαση? Εάν αφαιρέσεις από αυτήν την κόλαση την οποία βιώνεις την προοπτική της Βασιλείας του Θεού, ναι, είναι κόλαση. Ό,τι κάνουμε είναι κόλαση. Και η ζωή μας ίδια κόλαση είναι, εάν φύγει η προοπτική της Βασιλείας του Θεού. Και ο χρόνος είναι κόλαση και ο άλλος άνθρωπος είναι κόλαση. Εάν καταλάβεις όμως ότι ο γάμος σου έχει μια προοπτική μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού, που είναι η σωτηρία και αυτού του ανθρώπου ακόμα, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Τότε αποκτάς άλλες προοπτικές, άλλες δυνάμεις με τις οποίες αντιμετωπίζεις το δύσκολο μέλος της συζυγίας. Τα παιδιά. Λέμε, εγώ παντρεύτηκα να κάνω παιδιά και δεν έχω παιδιά. Και αποδείχτηκε επιστημονικά ότι δεν θα αποκτήσω ποτέ μου παιδιά. Καταστράφηκα. Καταστράφηκε ο γάμος μου. Δεν υπάρχει λόγος να είμαι παντρεμένος. Μα γιατί? Ο σκοπός του γάμου είναι η απόκτηση στέκνων. Ο πρώτος σκοπός του γάμου. Έβαλες τους σκοπούς εξ υπαρχής σωστά? Δεν είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου η απόκτηση στέκνων. Σίγουρα είναι ένα όνειρο ευγενικότατον, φυσικότατον. Όλοι οι άνθρωποι παντρεύονται και έχουν οι πιο πολλοί αυτή την προοπτική. Αλλά για τον Α ή τον Β λόγο δεν ήρθε. Τι γίνεται? Σημαίνει ότι πάβει η αγάπη μου ή ο γάμος μου είναι λειψός επειδή δεν έχω παιδιά? Και παιδιά να αποκτήσεις, αύριο πάλι μόνος σου θα μείνεις με γυναίκα σου, διότι και αυτά κάποια στιγμή θα τραβήσουν το δικό τους δρόμο. Εάν δεν υπερβείς αυτήν τη χτητικότητα των παιδιών σου, καταλάβεις ότι και αυτά θα ανοίξουν τα φτερά τους να κάνουν το δικό τους σπίτι και εσύ θα μείνεις πάλι με τη σύζυγό σου. Να τελειώσεις το βίο σου όπως άρχισες εξ υπαρχής. Έτσι λοιπόν, το να καταλάβουμε εξ υπαρχής τους σκοπούς του γάμου είναι, νομίζω, μια βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε μέσα στο μυστήριο του γάμου μας. Και σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την επίγνωση, μας βοηθούν η Εκκλησία μας. Αυτό το μυστήριο του γάμου, το οποίο δυστυχώς φέρομαι και ευθύνη εμείς, η Εκκλησία ενώπιον του Θεού, τεράστια, γιατί έρχονται οι άνθρωποι απροετοίμαστοι στο μυστήριο, δεν τους προετοιμάζομαι. Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας. Αλλά πόσο πολύ θα ήταν έτσι ιδιαίτερα βοηθητικό για κάθε άνθρωπο εάν πριν μπει μέσα στο μυστήριο του γάμου εμελετούσε τουλάχιστον αυτή την ακολουθία του μυστηρίου. Εκεί θα έβλεπε όλο το μεγαλείο μπροστά του του μυστηρίου του γάμου και προπάντων αυτήν την μαρτυρική υπέρβαση του εαυτού μας μέσα στο γάμο. Πόσες φορές έχουμε μπροστά μας τραγικά διλήμματα, λέγει: είμαι έγκυος, διαγνώστη το μωρό μου έχει, ξέρω εγώ, σύνδρομο Down, ξέρω εγώ, 1000% σίγουρο, λέει. Τέλος πάντων, πολλές φορές δεν επαληθεύθηκα, αλλά ας πούμε ότι είναι σίγουρο. Τι σκέφτεστε? Μα αναφέρομαι ένα μωρό στον κόσμο άρρωστο. Δηλαδή, εμείς θα μπορούμε να το βαστάξουμε? Η ζωή μας θα γίνει κόλαση. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Ερωτήματα που σύουν τον άνθρωπο. Αλλά αυτά τα πράγματα μπορούν να σαλεύσουν τον γάμο ή τον άνθρωπο ο οποίος εξ υπαρχής ξέρει ότι όταν είμαι γονιός, όταν είμαι σύζυγος και φέρνω έναν άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο, φέρω την ευθύνη αυτού του ανθρώπου επάνω μου, ό,τι και να είναι. Πώς σκέφτηκες να σκοτώσεις το έμβριο, το παιδί σου, επειδή είναι άρρωστο? Γιατί τα άρρωστα παιδιά τα σκοτώνουμε? Μα θα ταλαιπωρείτε. Καλά, δηλαδή αν το γεννήσεις και στους 5 μήνες παρουσιάσει ένα σύνδρομο οποιοδήποτε, το σκοτώνεις? Όχι, λέει, το σκοτώνω εκεί. Επειδή δεν γεννήθηκε, δεν το βλέπεις μέσα στη τηλεόραση που λένε, μέσα στο αυτό το μηχάνημα που είναι ολόκληρος άνθρωπος, ολόκληρη ζωή μέσα. Πώς σκέφτηκες αυτά τα πράγματα? Γιατί σαλεύεσαι? Διότι ακριβώς λείπει αυτή η αίσθηση της θυσίας. Εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο το ανθρώπινο το καταλαβαίνω σίγουρα. Ο άνθρωπος όταν προς στιγμή ακούσει κάτι το τραγικό, άνθρωποι είμαστε, όλοι μας ταραζόμαστε, συντριβόμαστε, πληγωνόμαστε, πονούμε. Ναι, αλλά έχουμε και αντίβαρα. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι έτσι. Έλεγα σε κάποιον άνθρωπο, ξέρεις ότι είναι τραγικό πράγμα. Δηλαδή, μόλις έρθει σε αυτόν τον κόσμο, ο πρώτος που σκέφτεται να σε σκοτώσει είναι η μάνα σου. Αν τις γλιτώσεις, καλά, ύστερα να σκεφτούν οι υπόλοιποι όλοι. Ο πρώτος που σκέφτεται να σε ξεκάμει, να σε εξοντώσει, να σε σκοτώσει, είναι η μητέρα σου. Εάν σε αφήσει να ζήσεις, θα πας και στους επόμενους. Λέγει, διακοπή κοιήσεως. Σαν να λέμε διακοπή ρεύματος, που λέει η σύνταξη, όπως λέει αυτή η ΑΕΚ. Αυτές τις ώρες θα έχουμε διακοπή νερού ή διακοπή ρεύματος. Μα δεν είναι διακοπή κοιήσεως, είναι φόνος. Κατευθείαν σε αυτό το οποίο φέρεις μέσα σου. Εδώ είναι το κριτήριο της μητρότητας, της συζυγίας. Πόσο πραγματικά θαυμάζει κανείς κάποιους συζύγους, ας πούμε. Θυμάστε την κυρία Μαρούλα Δαμεδίπλα? Πολλοί από εσάς τη θυμάστε. Την μετέπειτα αδερφή Μαριάν, την παράλυτη, δίπλα μας εδώ. Μέσα στο κρεβάτι είναι από 19 χρόνων, παντρεμένη με το Χριστάκι, όπως τον έλεγε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν παντρεμένος με μια παράλυτη γυναίκα. Για 30 χρόνια και πλέον μέσα στο κρεβάτι, παράλυτη. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Ούτε να πάει ένα βήμα, ούτε να βγει παράλυτη. Και του έλεγε η κυρία Μαρούλα, το έλεγε η ίδια όταν πέθανε ο Χριστάκης, πέταξε με Χριστάκη, πέταξε με Χριστάκη, μην τα μπορεί να με κάνεις εμένα μια γυναίκα άχρηστη, τι σου προσφέρω, ούτε παιδιά μπορώ να σου κάνω, ούτε να σου μαϊρέψω μπορώ, ούτε να σου πλύνω τα ρούχα σου μπορώ, ούτε να σε περιποιηθώ. Αντίθετα, εδούλευε ο Χριστάκης όλη μέρα στα δημόσια έργα, δουλειά χειροναχτική, έρχεται σπίτι κουρασμένος να σκουπίσει, να σφογγαρίσει, να πλύνει τα ρούχα τα δικά του και της γυναίκας του, να μαγειρέψει για αυτόν και τη γυναίκα του, να περιποιηθεί τους ξένους της κυρίας Μαρούλας που ήταν ατέλειο ότι εκεί όλοι μας γινόταν εκεί, ας πούμε, λαϊκό προσκύνημα, και μέχρι τα μεσάνυχτα πολλές φορές ο Χριστάκης να υπηρετεί σαν δούλος τη Μαρούλα. Χριστάκη, φέρ μου ένα ποτήρι νερό. Χριστάκη, κέρα στους ξένους. Χριστάκη, πλύνε. Χριστάκη, μαΐρεψε. Χριστάκη, ψούμνησε. Όλα αυτά τα πράγματα. Και ύστερα του έλεγε, πέταξε με ρε Χριστάκη, πέταξε με. Της έλεγε, μα τα διαμάντια πετάσσουν τα, τα διαμάντια μαζεύουν τα. Και αν ήταν να ξαναπαντρευτώ, πάλι εσένα θα παντρεύουμε. Λέω, αυτό είναι η συζυγία. Αυτό είναι συζυγία. Αυτό είναι ευλογία. Όχι άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας, που η ανθρώπινη μας ατέλεια. Αλλά τελειώνω. Γιατί γίνονται αυτά όλα? Γιατί από μικρή μεγαλώνουμε μέσα στην ιδιοτέλειά μας. Εμένα έτσι μου αρέσει. Εγώ έτσι θέλω. Εγώ έτσι πιστεύω. Αυτό είναι η καταστροφή των πάντων. Αυτό το εμένα έτσι μου αρέσει και έτσι θα κάνω. Αυτό διαλύει τον γάμο και κάθε σχέση. Εάν δεν μάθει ο άνθρωπος την υπέρβαση του εαυτού του, εάν δεν μάθει την θυσία, την ευλογία της θυσίας, εάν δεν μάθει ότι δια του Σταυρού έρχεται η χαρά εν όλο το κόσμο, εάν δεν μάθει ότι δια του θανάτου θα αναστηθείς, εάν δεν μάθεις ότι αυτός ο γάμος έχει μια προπτική αιώνια, που δεν είναι ένα κοσμικό γεγονός, δεν είναι ένας συνεταιρισμός, δεν είναι μια πράξη προς φιλίδωνον εκτόνωση σωματική, αλλά είναι μια ένωση ψυχοσωματική με όλα τα δεδομένα, τα φυσικά και τα πνευματικά, η οποία σε οδηγεί μέσα στη Βασιλεία του Θεού δια των ποικίλων περιπετειών και των μεγάλων ευτυχιών που θα σου δώσει ο γάμος και των μεγάλων πόνων, γιατί έτσι είναι η ζωή μας, ανάμειχτα είναι και ο πόνος και η χαρά, και η ευτυχία και η δυστυχία, και η επιτυχία και η αποτυχία. Εάν λοιπόν δεν το μάθεις, και αφού μεγαλώνουμε από μικρά παιδιά με αυτήν την λογική της ιδιοτέλειας και της μη υπέρβασης του εαυτού μας και της έλλειψης μοίησης μέσα στην θυσία, γι' αυτό λοιπόν ο γάμος σήμερα περνά κρίση. Και αυτή η κρίση δεν έρχεται την ώρα που παντρευόμαστε μόνο, αρχίζει να καλλιεργείται από τότε που είμαστε μικρά παιδιά. Γιατί μαθαίνουμε με το δικά μας, με την φιλιδονία μας, με την φιλαργυρία μας την περιεκτική, με την καινοδοξία μας την περιεκτική, η η οποία μας εγκλωβίζει στο άτομό μας. Έτσι, το άτομό μας. Όπως το λέει και η ελληνική λέξη, άτομον, δεν τέμνεται δηλαδή, είναι κλεισμένο. Και η Εκκλησία μας καλεί να εξέλθουμε από το άτομο εις το πρόσωπο, να κοινωνήσουμε με τον άλλον άνθρωπο σε μία προσωπική κοινωνία αγάπης. Το ρολόι μου λέει ότι πρέπει να σας αφήσω και 5-10 λεπτά, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ζητώ συγγνώμη που ήμουν έτσι αλεξιπτοντιστής στο πρόγραμμα, αλλά ήμουν η μόνη λύση. Και συγγνώμη για αυτά που σας είπα, γιατί είμαι και ζαλισμένος και κουρασμένος, έτρεχα όλη μέρα. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, ευχαρίστως. Ο Πάτερ Τρίφων.
Ευλογείτε Γέροντα, θα ήθελα να ρωτήσω με βάση κάτι το οποίο είπατε, ότι ο γάμος αποτελεί και ένωση, μέχρι στο σημείο να λέμε ότι εγώ σκοτώνομαι για τα παιδιά μου, για τη γυναίκα μου. Σήμερα όμως παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Πολλά παιδιά όχι μόνο αποχωρίζονται τους γονείς, αλλά τους πετούν, αδιαφορούν για αυτούς, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Θέλω να μας πείτε για ποιο λόγο, ποια είναι η αιτία αυτού του φαινομένου που συμβαίνει σήμερα και πώς μπορεί να επιληθεί και από πλευράς γονιών αλλά και από πλευράς των παιδιών.
Ναι. Ευχαριστώ, Πάτερ Τρίφων. Μόνο κλείνε το χάρι το μικρόφωνο για να μην δημιουργεί θορύβους. Κοιτάξτε, νομίζω η έλλειψη θυσίας και από τις δύο πλευρές δημιουργεί λαθασμένα αποτελέσματα. Εάν ο γονιός είναι απαιτητικός από τα παιδιά του κατά τρόπον ιδιοτελεί, δεν καταλαβαίνει και τα παιδιά του έχουν κάποιες υποχρεώσεις και λέω είσαστε παιδιά μου, είσαστε υποχρεωμένοι, ξέρω εγώ, να κάνετε αυτά και αυτά τα πράγματα. Σίγουρα είναι βαρύ. Και τα παιδιά πάλι, αν δεν καταλάβουν ότι ναι, είναι γονείς μου και οφείλω να υπερβώ τον εαυτό μου και να υπηρετήσω τους γονείς μου. Τα σημερινά παιδιά θα γίνουν και αυτοί αυριανοί παππούδες. Άρα η έλλειψη θυσίας και από πλευράς των μεν και από πλευράς των δε καταλήγουν στο θλιβερό αποτέλεσμα της εγκατάλειψης των γονιών. Το να προσφέρω στους γονείς μου ακόμα και σε ένα χώρο που μπορεί να τους προσφέρει περίθαλψη, ιατρική και οποιαδήποτε άλλη, δεν είναι κακό. Να πάρω τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τους γονείς μου σε έναν χώρο που μπορούν να τους περιποιηθούν, αφού εγώ δεν μπορώ εκ των πραγμάτων. Δεν έχω χώρο στο σπίτι μου, δουλεύω όλη μέρα, οι παππούδες θέλουν φροντίδα, δεν μπορώ, μέχρι εδώ κατανοητό. Αλλά η εγκατάληψη, πάρτο στο ίδρυμα και άφηστον εκεί ας πούμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι η έλλειψη πνεύματος θυσίας, όχι μόνο από τα παιδιά, αλλά και από τους γονείς, διότι και οι γονείς πρέπει να έχουν κατανόηση. Εάν μάθαιναν από νωρίς και αυτοί να θυσιάζουν τα του εαυτού τους, δεν θα είχαν παράλογες απαιτήσεις από τα παιδιά τους και αντίθετα, ακόμα και εκείνον τον λίγο που μπορούν να προσφέρουν, θα το δέχονταν με ευχαρίστηση. Έτσι. Ακόμα μια ερώτηση αν θέλει κάποιος και θα σας αφήσω να φύγετε. Ναι, Χρυσόστομο. Μισό λεπτό να έρθει. Δεν είναι θέμα που ακούγεσαι, είναι θέμα που πρέπει να... Δεν ακούω, Χρυσόστομο.
Επειδή είπατε ο σκοπός του γάμου ή η σκοπή του γάμου είναι πρέπει να τους βάλουμε σε ιεραρχία για να μπορέσουμε να συμβιώσουμε ομαλά. Μπορείτε έτσι να τους τοποθετήσετε ιεραρχικά για να ξεκαθαριστεί αυτή η αναφορά σας. Δηλαδή, ποιος είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου? Είπετε ότι η τεκνογωνία ότι δεν είναι. Πρέπει να είναι κάτι πιο ανώτερο.
Ναι, να το ξαναπώ, ευχαρίστω.
Έτσι, απλώς τοποθετήστε έτσι.
Βεβαίως.
Ξεκάθαρα και αναφορικά.
Ξεκάθαρα. Σίγουρα ο πρώτος σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνογωνία, γιατί εάν η τεκνογωνία είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου, όσα ανδρόγυνα για τον ΑΒ λόγο δεν απέκτησαν τέκνα, άρα απέτυχαν ο πρώτος σκοπός του γάμου τους. Ο πρώτος σκοπός του γάμου, όπως είπα, είναι η είσοδος αυτών των ανθρώπων δια του γάμου τους εις την Βασιλεία του Θεού. Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Είναι ο αιώνιος γάμος με τον νηφίο Χριστόν αφωτέρων των συζύγων. Πρώτος σκοπός του γάμου. Η εν Χριστώ τελείωση των ανθρώπων. Δεύτερος, τα παιδιά, η ευτυχία, η αρμονία, όλα αυτά τα οποία είναι όμορφα και ωραία. Αλλά όσον ιερός και ευγενής και επενετός είναι το γεγονός της τεκνογωνίας, ασφαλώς δεν μπορεί να τοποθετηθεί πρώτον, διότι υπάρχουν πολλές φορές που δεν γίνεται. Τότε τι κάνουν οι άνθρωποι? Τότε πρέπει να χωρίσουν και να πάνε να κάνουν άλλο γάμο για να επιτύχουν το σκοπό τους. Ο σκοπός του γάμου είναι η εν Χριστώ τελείωση των ανθρώπων πρωτίστως, και μετά όλα τα άλλα τα ευγενή που η Εκκλησία εύχεται, καρπών κοιλίας, ευτεκνία, απόλαυση τέκνων, ειδήν τέκνα τέκνων κτλ. Αν γίνουν, καλώς. Εάν δεν γίνουν, δεν σημαίνει ότι ο γάμος υστερεί. Όχι. Έχει πολλά όμορφα και πολλά ωραία και πρωτίστως των πρώτων και κατεξοχής σκοπών του. Λοιπόν, τι είπες, πάντερ?
Να μου επιτρέψεις να υποβάλω εγώ μια ερώτηση.
Μα εσύ δεν είσαι παντρεμένος.
Από την εμπειρία μας τουλάχιστον. Βλέπουμε δύο νέα παιδιά να προχωρούν στο μυστήριο του γάμου, να κάνουν όρια, να αποκτούν ένα καινούριο σπίτι, να ετοιμάζουν ένα δωμάτιο για τα παιδιά τους, και βλέπουμε κάποια στιγμή να έρχεται ένα παιδί στον κόσμο και βλέπουμε τη μητέρα να περνάει πολλές ώρες στο δωμάτιο του μωρού, το οποίο κυοφορείται μέσα στην κοιλιά της. Αυτό μπορεί να έχει επίδραση στη σχέση τους μεταξύ του συζύγου της ή της συζύγου του?
Ναι. Θα απαντήσω έτσι με λίγα λόγια. Ότι αυτός ο δρόμος του γάμου έχει πολλές λαγκούβες, πολλές παγίδες που σπάζουν λάστιχα. Μια από τις λαγκούβες που σπάζει λάστιχα είναι η γέννηση των παιδιών. Όχι πως είναι λαγκούβα, όχι. Είναι το πιο ωραίο πράγμα. Αλλά εάν ένας εκ των δύο απορροφηθεί στο παιδί και ξεχάσει τον σύζυγο, ο γάμος έχει πρόβλημα. Και κυρίως αυτό αφορά τις μητέρες περισσότερο, ως εκ της φύσεως της μητρικής αγάπης. Εάν ο άντρας έρθει σπίτι και το ανοίξει η γυναίκα την πόρτα και μόλις μπει σπίτι πει «Πού είναι η κόρη μου, πού είναι ο γιος μου, πού είναι τα μωρά μου» και δεν πει έναν λόγο καλό στη γυναίκα του, τότε η γυναίκα του θα αρχίσει σιγά σιγά να αισθάνεται ότι απλώς τη χρησιμοποιεί για να κάνει παιδιά, τα παιδιά του, και να μεγαλούν τα παιδιά του σαν υπηρέτρια ή σαν μια εκολαπτική μηχανή παιδιών. Όπως επίσης και ο άντρας, όταν έρχεται σπίτι η γυναίκα με το μωρό, δεν του δίνει σημασία, λέει, του πίνει μέσα στην κουζίνα, φάει αν έβρεις τίποτε, και αυτή ασχολείται με το μωρό, ας πούμε. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν στέκουν. Ναι, είναι παγίδα. Λέει, μα να αφήσω το μωρό? Μα σίγουρα πρώτος σκοπός είναι ο σύζυγός σου και ύστερα το μωρό σου. Δεν μπορείς να εγκαταλείπεις, ας πούμε, το άλλο μέλος της συζυγίας ώρες μόνον του, γιατί το μωρό κλαίει και πρέπει να είσαι μαζί του, ή να κοιμάσαι μαζί του μωρού και ο άντρας σου ή η γυναίκα σου, ας πούμε, να κοιμηθεί στον καναπέ. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Τα ακούμε δυστυχώς καθημερινά, τα βλέπουμε. είναι παγίδες του γάμου. Εάν δεν προσέξει και είναι μέσα στο περιεκτικό πάθος της φιλαργυρίας του δικού μου, το μωρό μου, εμένα, το μωρό μου, εσύ είσαι σε δεύτερη μοίρα, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ενώ δεν είναι έτσι. Η σύζυγη είναι το πρώτο ζητούμενο, το πρώτο σκοπός, η συζυγία, η αγάπη, και ύστερα είναι τα παιδιά. Εάν τα παιδιά βγουν πάνω από τη συζυγία, η συζυγία θα καταστραφεί και τα παιδιά θα πληγωθούν. Ενώ εάν οι γονείς είναι αγαπημένοι και ισορροπημένοι και αρμονικοί, και τα παιδιά θα μεγαλώσουν σωστά και όμορφα. Για να μην πούμε τα άλλα, τα οποία ο καθένας επιβάλλει τη γνώμη του στα παιδιά, και μόλις γίνει κάτι, εσύ τον εκατάστρεψες. Όχι, εσύ τον έκαμες έτσι. Εσύ του έμαθες εκείνα, και αρχίζουν αυτά όλα τα πράγματα. Ίσως να λεχθεί σε κάποια άλλη διάλεξη, μια ολόκληρη ενότητα αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν μπορώ εγώ να πω αυτή τη στιγμή περισσότερα λόγω χρόνου, αλλά λέγω πάλι επιγραμματικά ότι ναι, εάν η παρουσία παιδιού γίνει αιτία να αποπροσανατολιστεί ο σύζυγος από τη σύζυγό του, ο ένας από τον άλλο, αποτελεί πράγματι μία παγίδα μέσα στην πορεία του γάμου που μπορεί να προκαλέσει σταδιακά πρόβλημα σε σχέση των συζύγων, οι οποίες πρέπει πάση θυσία, η συζυγία να διατηρείται ακμαία και ζωντανή. Ο γάμος είναι όπως ένα λουλούδι μέσα στη γλάστρα. Εάν δεν το ποτίσεις, θα ξεραθεί. Εάν δεν το περιποιηθείς, θα μαραθεί. Θέλει συνεχή φροντίδα. Θέλει συνεχή επιτήρηση. Θέλει συνέχεια να το προσέχεις να διατηρηθεί φρέσκο, ζωντανό, καθαρό, να το χαίρεσαι, γιατί από αυτό το λουλούδι θα βγουν τα παιδιά και όλα όσα είναι γύρω από μια οικογένεια. Λοιπόν, ευχαριστώ αδελφοί μου. Καλό βράδυ. Μπορείτε την άλλη Τρίτη κανονικά.
Ναι. Να ευχαριστήσουμε τον Πανιερότατο που, αν και αλεξιπτοδιστής όπως χαρακτηριστικά είπε της τελευταίας στιγμής, εν τούτης είναι αλεξιπτοδιστής της αγάπης του Θεού που μας, μέσα από το φωτισμένο λόγο του, μας έδωσε κάποια πρακτικά παραδείγματα για τη σχέση της συζυγίας. Απλώς εμείς να υπενθυμίσουμε την επόμενη συνάντηση, η οποία θα είναι και η καταληκτήρια, θα τελειώσουμε με αυτή, είναι την ερχόμενη Τρίτη, με εισηγητή την κυρία Άνδρεα Αθανασίου, είναι κοινωνική λειτουργός, καθηγήτρια στο Κολέγιο Φρέντερικ, με θέμα πυρηνική εκτεταμένη οικογένεια, απόφαση ζευγαριού για την επέκταση της οικογένειας. Να σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.